Presa ziņas par to, cik daudz cilvēku piedalījās mītiņā Minskā atšķiras, aplējas varēja no aptuveni 300 līdz 1000 cilvēku. Skandējot karam nē, akcijas dalībnieki turēja rokās plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā mums vajadzīgas mierīgas debesis un Krievijas militārā bāze padara mūs par mērķi, nav bāzes, nav kara. Cilvēki arī turēja rokās balts sarkanos opozīcijas karogus un Eiropas Savienības simboliku. Opozīcijas sarīkotā demonstrācija nebija varas iestāžu sankcionēta, bet ziņu aģentūra TASS vēsta, ka drošībnieki mītiņa gaitai netraucēja, kaut milicija organizatoriem sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus. Ar uzrunām uzstājās opozīcijas politiķi un līderi, tostarp bijušie prezidenta amata kandidāti Nikolajs Statkevičs un Vladimirs Ņekļājevs. Mītiņu atklāja Baltkrievijas prezidenta amata kandidāts iepriekšējās vēlēšanās 2010. Gadā Ņekļājevs, kurš vilka paralēlis ar Krievijas militāro bāzi Krimā un pussalas aneksiju.
Drauda nav fantāzija. Ja nebūtu Ukrainas, Donbasa, Krimas piemēra, varētu uzskatīt tā, kā mums saka propagandisti. Ka kas gan tur liels uztaisīt militāro bāzi, vai tad pasaulē maz militāro bāzi? Ir daudz militāro bāzu, bet Krimā bija Krievijas militārā bāze, tur parādījās karavīri zaļā vai sarkanā krāsā, nav svarīgi, un viņi sagrāba neatkarīgās Ukrainas teritoriju. Ja tā notika tur, tad kāpēc nevar notikt šeit?
Mītiņa noslēgumā tā dalībnieki pieņēma rezolūciju, kurā pieprasīja Baltkrievijas valdībai neparakstīt vienošanos par aviobāzes izveidošanu valsts teritorijā, arī piebilstot, ka tā celšana būtu pretrunā Baltkrievijas konstitūcijai. Debats par Krievijas aviobāzes izvietošanu Baltkrievijā notiek jau kopš 2013. Gada, bet septembrī kļuva zināms, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir devis rīkojumu valdības ministriem panākt vienošanos ar Baltkrieviju par to, ka Krievija var tur izveidot gaisa spēku. Bāzi. No Krievijas amatpersonu izteikumiem saprotams, ka jaunā bāze varētu atrasties Bobruiskas pilsētas apkaimē, kas atrodas 150 km uz dienvidaustrumiem no Minskas. Tas nozīmē, ka no Latvijas un Lietuvas robežas to šķirtu 3 līdz 400 km. Septembra nogalē vairāk opozīcijas politiķi parakstīja paziņojumu, kurā brīdināja, ka šādas bāzes izveidošana var novest pie Baltkrievijas neatkarības zaudēšanas. Baltkrievija pagaidām uz Putina rīkojumu nav reaģējusi. Maskavai un Minskai jau ir vienošanās par militāru tehnisko sadarbību un Baltkrievijas teritorijā jau atrodas divi Krievijas militāri objekti – radaru stacija un komunikāciju centrs. Bet jaunais plāns ir izveidot pirmo pilnvērtīgo Krievijas kara bāzi Baltkrievijā kopš padomju laikiem. Kaut Maskava un Minska ir sabiedrotās, pēdējā laikā attiecības kļuvušas saspringtākas. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko centies saglabāt neitralitāti saistībā ar konfliktu kaimiņu valstī Ukrainā. Jāpiebilst, ka opozīcijas mītiņš notika pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kas notiks šajā nedēļas nogalē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.